galegas, Paco Fernández del Riego, elegido para esta festa.
Estas poquiñas copliñas e con forma de cantiga, dende o cole de petelos, falaremos da súa vida.
Era un tipo singular. No 1913 naceu Che Lourenzá.
Comenzó a súa carreira de dereito en Madrid. Remató una en Santiago e púsose moi feliz. A la mano 32 uniuse a unha organización, o Partido Galeguista, con grandes aspiracións.
Ali compartiu momentos con Bóveda Castelao, defendendo a nosa terra, tratándose como irmãos.
Che moi nacionalista, constituyo Galeusca, unindo a nosa Galicia con Euskadi e Cataluña. Alá polo ano 40 tamén lle chegou amor e casou con Evelina con moitísima ilusión. Sorpresa. Él formó parte de la RAG, propuso este día, o 17 de mayo, para honrar a los que escribían. Libro Danzas Galegas publicó uno en Argentina, cuando aquí estaba prohibido publicar la nuestra lengua.
No ano 63 presida Fundación Penzol, defendiendo a biblioteca con muchísimo amor.
Amigo Jaime Isla fundou unha editorial e chamábase Galaxia, foi unha idea genial. Recibiuche varios premios grazas á nosa cultura e sempre a defendíala con moitísima soltura.
Os 97 anos rematou a súa vida, pero a día de hoxe a súa pegada segue viva.
Que viva a nosa lingua galega, a xentiña de petelos, sempre imos defendela. Remata esta historia deste home singular e con esta última copla rematar.